vaayirasiin koronaa kan finfinneetti nama hedduurratti arguu jiran kun godina addaa finfinneet dhiyaataniif soda guddaa akka gabaas biiroo fayyaa oromiyaatti namni buraayyuu sabbataa dubbifnelleen tanum jedha Muktar Jamaaliin werke.
Magaalaa Finfinnee keessatti namoonni vaayirasii koronaatiin qabaman heddummaachaa dhufuu isaatiin walqabatee godinni addaa naannawa Finfinnee saaxilamummaansaa akkaan sadarkaa sodaachisaarra gaheetiniin jira jedha biiroon fayyaa oromiyaa. Guyyoota shanan darban keessatti qofa magaalaa Burraayyuu fi magaalaa Sabbataatti namoonni 10 ol ta'an vaayirasii koronaatiin qabamuun isaanii mirkanaa'uun kuni mallattoo guddaa ta'uu isaati. Biiroo fayyaa oromiyaatti daayireektarii daayireektireetii hoggansa balaa fayyaa tasaa hawaasaatii fi qorannoo fayyaa obbo Gammachuu Shuumii kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Magaalonni keenya keessattu kan naannoo Finfinneetti argamanii fi godina addaa dabalu saaxilamummoo jechuu dandeenya. Haaluma kanaanis akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti erga dhibeen kun Finfinnee keessatti bal'ateeti bulchiinsa magaalaa Burraayyuu irraa dhukkubsattoota 5 ta'an adda baasneerra. Haaluma kanaanis bulchiinsa magaalaa Sabbataa irraa sadeen ta'an hanga ammaa gabaafameera jechuudha. Kana malees bulchiinsa magaalaa Sandaafaa fakkeerra kan godina addaa jechuudha. Isaan irraa guyyoota 5 darbanii gabaasni koronaa adda baheera jechuudha. Kanaaf kan qilleensa godhachuudhaan yeroo ammaa kan akka biyya Oromiyaatti hojiilee adda addaa keessattuu magaalota naannoo Finfinnee fi godina addaa dabalatee xiyyeeffannoodhaan hojii adda addaa hojjechaa kan jiru ta'uu keenya.
Finfinneen magaalota godina addaa naannoo Finfinnee kanatti hedduminaan oolaa gala kan hawaasni wal keessa cehu ta'uu isaatiin wal qabatee saaxilamummaan kun daranuu haala jiruuf jireenna hawaasaa wajjiin cimuudha danda'aadhaan illee jiraattonni kan sodaatan. Jiraataa magaalaa Sabbataa kan ta'an obbo Fayyisaalleen rakkoonsaa caalmattiyyuu dachaa darabooda jedhu.
Amma Finfinnee fi Sabbanni wal cinaadha. Afaan funyaanii Finfinneedha Sabbata dhufuu dhufu jechuu hin dandeenyu hin dhufaa namni wal keessa oola. Baay'ee ulfaataadha. Namni amma waan hubannoo mootummaan kenne fudhatee yoo jira oolche malee akkaataa ammaa kanaan baay'ee babal'ata dhukkubichi kun yoo akkaataa kanaan itti fume. Kanaaf akkaataa qajeelfama ba'een yookaan hubannoo kennameen akkaataa hubannoo fudhata saniin hojiirra oolchuun barbaachisaadha.
Sodaa uumame kana akkamiin faluudha deemaa jirtan? Maal gootan akka dhuunfaatti? Mootummaa maal akka godhu hoo gaafattan?
Ammaan akka kootti akka dhuunfatti. Akka inni beekus ta'ee ofii kootiin fakkeenyaaf amma yeroo hojiin deemu namarra fagaa alkoolii fayyadamuun saanitaayizarii fayyadamuun barbaachisaadha. Maaskii yookaan afaan kan uffannu godhachuun barbaachisaadha. Namarra siqee barbaachisaadha. Isa kana gochuudhaaf amma ta'e ofirraa xiqqeessuun hin danda'amu. Mootummaarra ammoo hubannoo yeroo garaagaraa irra deddeebi'amee nuffii tokko kennuun barbaachisaadha. Hubannaa uummatatti gabbu'anii uummata immoo akka hin daganne gochuun barbaachisaadha.
Magaalli gara biraa balaan weerara vaayirasii koronaa irratti saaxilameetiniin jedhe magaalli Burraayyuu illee taanaanii sodaa hamaa keessa jiraachuu isaaniiti namni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise kan inni ibsu.
Uummanni Burraayyuu walakkaa jechuun danda'ama. Finfinnee oolee bakka adda addaatii dalagaa oolee gala. Kanaaf carraan inni uummata Finfinnee faana walitti bu'ee dhukkuba kana daddabarsuu fudhachuu dabarsuu danda'u baay'ee bal'aadha. Kanaaf yaaddoo nama hawaasa keessa jiru ol ka'aa ta'u iyyuu haalli of eeggannaa haalli hubannaa namaa mallee gadaana waan ta'eef haalli Burraayyuu jiru baay'ee sodaachisaadha. Egaa amma bakka kootti waa lama nu badhaa. Tokkoffaa ikoonoomikaalii namoonni keessumaa Burraayyuu jiran parsantii guddaan hojii guyyaatti dalaganii warra bulanidha. Baay'een isaaniis akkasuma dhaabbata garaagaraa keessa socho'anii waan bulaniif dinagdee irratti dhiibbaa guddaa sodaa guddaadha kan nuyi amma hubachaa jirru. Lammaffaan egaa dhukkubni kun akkuma beekamu dhukkuba rakkisaadha. Sanyiin filatu umuriin filatu kanaaf balaa kanaaf saaxilamuun dhukkubni kun babal'achuun keessumaa akka Burraayyuutti olaalte heddumina namaatiin haala of eeggannaa amma jiruutiin baay'ee sodaa guddaa keessa jira dhugumatti.
Saaxilamummaa godinni addaa naannoo Finfinnee vaayirasii koronaatiif qabu kana ittisuudhaa fi hubannaa hawaasaa yeroodhaan cimsuudhaaf ministeera fayyaatii fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin ta'uudhaan qindoominaan hojiilee bal'aatu hojjetamaatiin jiraan dubbatu obbo Gammachuun adeemsuma kanaan namoota faana dhahanii manaa manatti sakatta'uudhaa fi qorannaa laabiraatoorii taasisu bal'inaan hojiilee irratti hojjetamuudhaaf xiyyeeffatame keessaa tokko ta'uu dubbatan obbo Gammachuu Shuumii.
Maal gochaa jira tokko adda baafanneerra. Magaalota dhihaan kana godina addaa dabalatee magaalota asitti daballee iddoowwan saaxilamoo ta'an keessattuu dangawan balbalota finfinnee nuti walqunnamsiisaniifi akkasumas iddoowwan hawaasa dira saaxilamoo jiran adda baasneerra. Adda baasnu osoo hin taane maal goone iskiriiningii eegallee yookiin calallii fi sakkiinsa manaa mana kanaan duras gidduutti garuu ammas haala addaatiin akka biiroo gosa fayyaatti akkasumas caasaalee sarkaa sarkaa magaalaa fi aanota jirnoota kana waliin ta'uudhanii calallii adda addaa gaggeessaa jirra. Calallii gaggeessuu osoo hin taane immoo qorannoo laaboraatoorii jechuudha. Qorannoo laaboraatoorii baay'inaan sarara hawaasatti gadi yeroo ammaa kana fakkeenyaaf magaalaa Burraayyuu kan fudhanne yoo ta'e guyyaa tokko keessatti gara namoota 2,000 bulchiinsa magaalaa Burraayyuu qofarraa hin qoranne kan jiru karoorfame. Akkasumas guyyaa shaniigaa keessattis magaalaa Sabbatarraayis akkasuma 1,700 kan hin qoranne inniirraa haaluma kanaan gaafa kanneen biroorratti jechuudha. Suqultas galaan duukaan kanneen biroos dabalatee haaluma kanaan karoorfannee qorannoo laabnaa sakatta'insa gaggeessaa kan jiru ta'uu keenya sadaffaanis hojii faana dhahiinsaas. Hojii namoota kontaakt tireesingii kan jennu yookiin namoota dhukkubsataa hojii walitti dhufeenyu qaban agresiivii jechuudha. Bifa bal'ina qabuun adda baasaa namoota san kun iddoo namoota iddoo turmaana tursuu qabu haala kanaan tursaa kan isaan mudarraa fudhata kan sakatta'insa calallee adda addaa qorannoo adda addaa irratti gaggeessu haala kana hojjechaa kan jiru ta'u.
Amma keessattiyyuu sakkateensa manaa mana akka godina addaatti taasifne ittan kanaan namoota hangam bira dhaqqabuudhaaf karoorfatan keessattuu godina addaa baay'ee saaxilamoodha jedhamaa jiru kana nama meeqa dhaqqabdu yookaan immoo guyyaatti maatii meeqa dhaqqabdanii ooltu.
Garee adda addaatu jira. Garee yoo xiqqaate abbaa warraa 150-80 yoo baay'ee kan tokko ga'uu qaba kan jedhu karoorfannee deemaa kan jiru garee adda addaatu jira. Lakkoofsaan isaan ibsuu baannu garee adda addaa jira. Kanaaf avereejni gareen tokko qabaachuu danda'a. Kanaaf haala kanaan guyyaa muraasa keessatti manoota hedduu keessatti naannoo Finfinnee marsan kana waliin geenyeenyee karoorfamee irra jiru.
Obbo Gammachuu Shuumii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti gareeleen ekisteenshinii fayyaa ogeessotaa fi qaamolee gama biraallee wal keessatti dabaleetiniin hundaa'e gandaa gandatti deemaniitiniin. Hawaasaa fi bakkeelee saaxilamummaan isaanii mirkanaa'e irratti sakatta'insa jabaa kan taasisan ta'uu dubbatamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.